Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hvordan en dag uten grenser? De fleste av oss har erfaring med dette, men det ikke sikkert vi oppmerksomme på at mye av hverdagens utfordringer og ubehag I møte med andre handler om vår evne til å sette grenser. La oss si at du setter vekkeklokka på 6:30, slik at du rekker å servere barna frokost og lage matpakker. Du litt stresset fordi du har et viktig møte på jobben, og før det så har du en viktig presentasjon. Alt sammen skal skje på denne formiddagen, og du egentlig ikke godt nok forberedt. Men selv om du egentlig trenger litt mer tid til å forberede deg, ber du ikke din kone om å hjelpe deg med frokosten. Når du kommer på jobben, ikke møterommet satt opp med PC og prosjektor. Dette egentlig ikke din jobb, men du må gjøre det for å gjennomføre presentasjonen. Rett før du endelig klar til å starte, kommer sjefen innom og ber deg arrangere årets julebord. Han skulle gjerne gjort det selv, men han for travel. Du sier at det helt I orden. Du kommer egentlig ikke på noe annet å si, for nå skal du snart holde et lengre foredrag, og lokalet begynner å fylle seg opp med kollegaer. Egentlig så begynner det å bli ganske svett, og det lenge før lunsj. Hvis du kjenner deg igjen I dette, vet du også hvordan og hvorfor det så viktig å sette grenser. Du vet også hvor utmattende en dag uten grenser Kanskje vet du også hvordan et liv uten grenser Å sette grenser noe man gjør av egenomsorg, men også noe man gjør av respekt for andre. I dagens episode skal jeg altså snakke om grensesetting. Jeg skal forsøke å belyse grensenes psykologi fra ulike vinkler. Dette et tema jeg også har gått I dybden på I episode 51, hvor går grensa og øvelse 24 og setter grenser for seg selv på min Patreon-side. Dersom du vil vite mer om grenser og grensesetting etter dagens episode, kan du også skaffe deg et abonnement på mitt mentale helsestudio og fordype deg I materien, og mye annet I samme sjanger. Ved å støtte meg på Patreon får du tilgang til masse ekstra episoder og ekstra materiale fra denne podcasten. Og du gir meg muligheten til å fortsette dette prosjektet og lage stadig nye episoder her inne på Sinnsyn. Tusen takk til alle dere som allerede støtter meg på Patreon, og hjertelig velkommen til potensielle nye Patreon-supportere. I dag skal jeg også snakke om grenser. Jeg vil påstå at det å la seg utnytte av andre, fordi man I liten grad våger å sette ned foten, å begå en urett mot seg selv, men også mot andre. Med din måte å være på, tillater du også at den andre en dårlig versjon av seg selv. I dag skal jeg forsøke å dykke ned I grensesettingens psykologi og se på hvordan fokus på grenser noe det viktigste vi kan gjøre for oss selv, andre og relasjonene våre. Velkommen til en grensesettende episode av Sinnsyn. Var tema egentlig passiv aggression? Og så tenker jeg at det tema egentlig også handler om grensesetting, som vi har snakket om tidligere da, og som jeg har snakket om en del denne uka. For jeg pleier ikke å høre podcasten til den dagen, jeg pleier å lese et eller annet som jeg tror relaterer seg til det. Og denne uka så jeg da lest en bok som heter Set Boundaries, Find Peace, som en selvhjelpsbok som tematiserer dette med å sette grenser. Og når jeg begynner å tenke på det å sette grenser, så tror jeg at alt handler om å sette grenser. All psykisk helse handler bare om å sette grenser, tenker jeg da når jeg har lest den. Det stemmer selvfølgelig ikke, men det nesten så jeg har inntrykk av at veldig mange, I hvert fall veldig mange av våre relasjonelle problemer handler om grensesetting, enten for rigid grensesetting eller mangel på grensesetting. Så det virker som det en slags kontinuum her,
og ubalanse fra det å ha svake grenser til det å ha for rigide grenser, at vi befinner oss der et sted, og så befinner vi oss kanskje på ulike steder i dette kontinuumet i ulike relasjoner. Og jeg tror hvis vi har litt fokus på det, hvis vi identifiserer de stedene hvor vi har et ubalansert måte å sette grenser på, så tror jeg vi kan gjøre dramatiske ting for livet vårt. Og det vanligste for de som søker hjelp her er jo at de har problemer med å sette grenser. Har problemer med å være tydelig på egne behov, fordi man kanskje misforstår hva grensesetting egentlig er for noe. Altså i utgangspunktet så er det noen som tenker at grensesetting, det er jo å skape avstand til andre. Det er å lage en kløft mellom meg og den andre, si nei til den andre. Men når man virkelig dykker ned i hva grensesetting er, så er grensesetting en forutsetning for en nær relasjon. Så når man tenker at jeg skal ikke hevde mine behov, for det vil belaste andre, eller det vil gjøre at andre avviser meg, eller det vil gjøre at andre ikke liker meg, så hevder man aldri sine behov. Og når man da kommer på besøk til en person som aldri sier noe om hva de trenger, så aner man ikke noe om hvor grensene går. Det er ingen markører, det er ingenting å orientere seg etter i det relasjonelle landskapet, og man blir usikker og vag om å lukte seg frem til hva som egentlig foregår i dette rommet. Så et bilde på meg, altså folk som ikke setter grenser, er som å komme hjem til folk som har skrudd av lyset. Så du vet, se faen nesten ikke hvor de er hen. De sitter borte i sofaen, det er helt mørkt, du ser bare konturene. Og hvis du sier noe om hva du vil, så er det som å skru på lyset og si, å ja, der er du. Det er ikke sikkert man får det som man vil, men da vet man hvem man har å forholde seg til. Det er nok av sånne eksempler fra hjemmebane også, altså hvor både jeg og den jeg bor sammen med, av en eller annen grunn ikke sier hva vi har behov for, ikke uttrykker våre egne ønsker og forventninger, men tenker at den andre har telepatiske evner, så de burde forstå hva jeg trenger. Og når de da ikke handler ut ifra den forståelsen, så blir man sur og bitter og innesluttet. Og så går man rundt og uttrykker denne surheten, det som kalles passiv-aggressiv adferd, og så skjønner ikke den andre hva som har skjedd. Og da er det å bo i et tåkelandskap. Ja, jeg opplevde det akkurat, vi hadde akkurat denne samtalen. Det var tydelig at det var noe jeg burde ha gjort i går, som jeg ikke gjorde i går. Jeg visste ikke hva jeg burde ha gjort i går, men hun var ganske tydelig på hva jeg burde ha gjort, men hun fortalte meg ikke at jeg burde ha gjort det. Og da spør jeg, tror du det hadde vært bedre for meg å hengte opp den vasken med klær i går, enn å gå rundt med denne uroen i 2 dager? Hva ville du valgt? Altså denne dårlige stemningen i 2 dager, eller bruke 5 minutter på å henge opp en vask, fordi du trenger litt hjelp akkurat der og da. Men den der troen på at man bryter inn i mitt liv hvis man spør meg om noe. Altså, men hvis du spør meg om noe, hvis du har behov, jeg kan hjelpe deg med noe, du trenger noe, så kan jeg si nei. For jeg kan si at det passer ikke for meg, jeg har mine grenser, men jeg kan også si ja, og føle at jeg er til hjelp, og føle at jeg er et godt menneske. Og det gir du meg da ved å stille meg direkte, eller henvende deg direkte til meg. Folk tror at de mister relasjoner ved å si setninger som jeg vil, jeg ønsker, jeg trenger, jeg forventer. For det virker belastende på andre, eller det er man egoistisk, eller jeg vet ikke hva slags fordommer man har mot den, så derfor så lar de være det, og så blir det sånn tåkefyrste. Altså, folk går jo rundt som Morten Harket. Altså, jeg vet ikke om Morten Harket ikke mangler selvhevelse, men det han sier skjønner jeg ikke.
Nei, jeg vet ikke om det oppklarte så mye, men uansett, en som er kritisk til deg, det er jo da Morten Harket. Velkommen til deg. Du mener at Nærum ved å snyte på skatten gir dere kunstnere et dårligere rykte?
Ja, Nærum gir jo et slags inntrykk av at vi kunstnere liker å snyte på skatten.
Ja, det er sant.
Og det blir jo akkurat som at en uteligger maler en naken kvinne, ja vel, men hvorfor sitter hun da til hest?
Ja, men... Det vet jeg ikke.
Dette går ikke an å si. Altså, nå er du akkurat som en svale som flyr over en eføybusk. Og jeg sitter i busken og er et lite ekkort med noen nøtter. Og så skal jeg ta skylden for at hele regnskogen brenner ned.
Odd, nå må du slutte å gjøre som Paul Voktor og ta en offerrolle. Det blir jo akkurat som at du er en geit som sitter i en lysfontene og spiller gitar.
Ja, men altså, offerrolle, du er jo som en bøbel her. Du er en ape, en frakk, en
men du snakker som om du har treskoene fulle av pianos.
Og du smører pianos over det. Det er du som holder kniven på det.
nå skjønner jeg ingenting her. Altså, kan du forklare litt tydeligere? Vi holder oss til saken, ja. Sattesvik.
Ja. Harket her veldig utydelig. La meg forklare det tydelig. Hvis en boms sitter på en svale, som igjen sitter på en stork, som igjen sitter på en elefant, og en vala er under der, og disse er på vei til Bergen.
Ja.
Er det da riktig å skyte bomsen på toppen?
Nei, ikke vet jeg. Nei.
Jo, det er jo akkurat det. Hvis den mellomlander på Geilo.
Nei.
Jo, det er sånn ord.
Beito, Geilo, ja.
Nå må du slutte.
Ok, men Nerdrum, var det slike lignelser som du sier nå, du fremla som ditt eget forsvar i retten?
Ja.
Ja, og likevel så ble du altså dømt.
Ja.
Ja,
det er jo, altså, de behandler meg jo så, som en knapp. Nei, i en glidelås i en Batman-kapp.
Du må slutte å slippe kniv på en gammel Porsche. Nå må du bare vite, akkurat som meg, at stjerne holder seg våkne bare på mandager.
Nei, stjerne sover i en myr, de sover
takk til dere, og Odd Nerdrum, lykke til med soningen.
Har du forresten hørt om den katten som danser Urjenka på Sri Lanka?
Jeg trodde det var Papua New Guinea, faktisk.
Ja, kanskje det er Papua New Guinea, kanskje det er det.
Jeg håper de der hjemme skjønte mer enn meg. Tusen takk for nå.
Så det er noe med må være tydelig på dette her, og at det er så. Og hvis man ikke er tydelig, og ikke har de grensene og problemer å sette i grensene, så er man også litt forsvarsløs. Så resultatet er vel at man kanskje prøver å unngå andre mennesker, for at de andre menneskene, de kan jo komme til å be oss om noe, og så lenge vi ikke da kan si nei, så kan jo de endre helt kursen i livet mitt. Kanskje man egentlig skulle på butikken og handle, og så ender man opp med å klippe plen til naboen. For den naboen, ikke sant? Og så fikk man ikke handla, så hadde man ikke kveldsmat, og så må man legge seg sulten. Så hvis ikke man har mulighet til å sette grenser, så vil det å være ute i livet litt, en liten bris fra venstre, bare drar deg helt ut av kurs. Så det er jo veldig viktig å ha det i orden, altså kunne føle at man kan sette grenser. Hvis man kan føle at man kan sette grenser, så kan man møte alle med et åpent sinn, en helt åpenhet, for du vet at de kan ikke bare dra meg ut av kurs. Derfor skal du være trygg i møte med andre, og derfor så har du muligheten til å møte andre med en åpenhet. Det er derfor tydelige grenser er en forutsetning for nære relasjoner. Hvis du ikke har de grensene, så driver du også åler deg ut bakdøra for å ikke bli sett. Tilfelle noen spør om et eller annet som du egentlig ikke kan innfri i dag, for du har ikke kapasitet. Så da går du og lister deg rundt i livet i frykt for en eller annen forespørsel. Det er jo dramatisk dumt å holde på sånn, selv om mange driver med det. Og det er også denne dynamikken her som ligger. Altså, når du mangler grenser, så er en ting at du kan bli presset ut av kurs veldig lett. En annen ting er at du også har en tendens til å overta andres problemer. Så det er vanskelig for deg å skille mellom hva som er den andres følelser og hva som er mine følelser. For grensene er jo også dette, det er mange typer grenser. Vi har jo fysiske grenser, vi har emosjonelle grenser, vi har intellektuelle grenser, vi har seksuelle grenser, vi har mange ulike grenser som vi er nødt til å vedlikeholde. Men hvis vi mangler grenser på flere områder, så vil vi også være litt vanskelig å vite hvem er jeg og hvem er du. Altså, det er en slags sammensmeltning av selve med andre selv. Og det er mer sånn, da er du ute en ganske sånn alvorlig, hvis dette blir veldig alvorlig, så blir det en sånn psykosenært. Du ser ikke forskjell på deg selv og den andre nærmest. Og i psykosespektret, i det alvorlige psykosespektret, så er jo en del av behandlingen for eksempel å svømme. Altså, eller bade i sånn litt kaldt vann, fordi at da kjenner du grensene for hvor kroppen din går. Dette var meg, altså, for at du har en slags følelse av å være utflytende. Men på et mindre patologisk nivå da, så er det ganske vanlig å mangle disse grensene, og da lett overta andre menneskers problemer, og det kalles medavhengighet. Så da har du disse folka som føler at andres problemer er min oppgave å løse, og så gjør de det til sitt livsprosjekt å løse andre menneskers oppgaver. Og det betyr at de ikke tar hensyn til seg selv, så de blir utbrente og bittre, samtidig som den personen de hjelper lærer ikke å hjelpe seg selv, så de blir bare mer avhengig av andre. Så det er en dobbelt dum måte å være på, så medavhengighet er ikke bra for noen av partene. Det å være en god hjelper handler om å vite hvordan man skal prioritere og sette grenser. Hvis du skal være en god hjelper, så må du være entusiastisk og engasjert i den du skal hjelpe, eller det du holder på med. Og for å være entusiastisk og engasjert, så kan du ikke si ja til alt. Da må du si nei til noe, for da har du mer å gi I det du faktisk sier ja til. Så det viktig. Og så det med å sette grenser, det handler ikke bare om å være restriktiv og skape liksom, si nei, 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 nei. Det handler også om å si ja til seg selv, sånn at du også prioriterer å bruke energi på ting som gjør deg bra, altså egenomsorg. Hvis du mangler evnen til egenomsorg, fordi du hele tiden skal si ja og være snill mot alle andre, så går det til helvete det også. Det sier seg jo selv. Men alt for mange driver med det. Så de tenker at egenomsorg, det fortjener ikke jeg, for jeg ikke verdifull nok til å fortjene egenomsorg. Det en urett mot deg selv, men det like fullt en urett mot alle andre som trenger deg på en eller annen måte, fordi du har ikke noe å gi der heller til slutt. Så egenomsorg, hvis du ikke tenker at du verdt det for din egen del, så må du det for andres del. For barna dine del, eller for den du bor sammen med, eller for venninne dine, vennene dine, hvem det skal være. Egenomsorg og det som til grenser gjør du ikke bare for deg selv, du gjør det også for andre. For det vil være, du vil ha mye mer kapasitet da. Samtidig så den ideen da, hvis du setter grenser, kan du også tenke at jeg gjør det for andre mennesker, fordi at jeg vet at det, for andre mennesker å forholde seg til tydelighet, hvor de ser hvor jeg og hva jeg trenger, det betyr at at de kan omgås meg på en mye tryggere måte. Hvis jeg ikke sier noe om det, så vil de bare, da vil man liksom drive og lukte seg rundt. Altså, jeg ser for meg at man blir som hunder da. Og ikke lukte hverandre I rumpa nødvendigvis, men det noe sånn der, hva skjer her liksom? Altså, går rundt og lukter, ingen sier noe om hva den andre trenger, eller hva vi skal, eller hva, men man må gå og lukte og være på dette, og bruke all sin kapasitet på å finne ut av, hva faen skjer, hva vil den andre, hva grensene? Hvis jeg ber om det, det invaderende eller ikke invaderende? Og det vanskelig, jeg tror grensesetting noe som alle mennesker til en viss grad sliter med. Og jeg tror de som har det best og lever best, de flinke på det. Det tror jeg kjennetegner de. Og personlig så tenker jeg at kanskje at jeg har for rigide grenser til en viss grad, men samtidig så har jeg veike grenser. For grensesetting, det handler ikke bare om å si hva du trenger, eller å bli tydelig, være tydelig I kommunikasjonen. Det første det verbale. Nei, det kan jeg dessverre ikke bli med på I dag. Eller nei, I dag får du ikke is. For I det jeg sier, setter denne grensa veldig tydelig, så må den også backes opp av en konsekvent handling som understøtter det jeg faktisk har sagt. Og der jeg dårlig. Jeg veldig flink til å si ting veldig tydelig, kanskje litt for tydelig, og så bøyer jeg av når det har gått en halvtime, for da synes jeg de skal få en is likevel. Og barn, altså denne grensesettingen har blitt så tydelig med barn, da, for barn driver hele tiden og pusher grensene dine, så de krever hele tiden en sånn, der må du hele tiden jobbe med å være tydelig på de grensene, og hvis det sklir ut, så mister du kontrollen og blir kaos hjemme. Så det tydelig at det å få trygge barn, det handler om å ha trygge grenser og tydelige grenser. Og hvis jeg hele tiden bøyer av og gir de is, og bare de kan presse nok, og så får de det som de vil, så vet de ikke hvor grensene går hen. De risikerer å bli ufyrslige, samtidig som de risikerer å skape en sånn type, ja, jeg vil bare kalle det kaos, jeg opplever det som kaos når vi har slurva med grensesettingen over lengre tid, så det som å leve I ADHD. Det som huset har fått ADHD når vi har vært dårlig på grensesettinga. Det min opplevelse. Det så tydelig og så viktig da, overfor barn. Og det å stå I det. Men da skal du også vite at de følelsene som dukker opp, de sånn dårlig samvittighet. Du må lære deg å takle den skyldfølelsen dårlig samvittighet, for det ofte den som får deg til å bøye av. Stakkars, de må jo ha is hver dag. Naboene får is hver dag. Ja, naboene har en jævla usynn livsstil, så jeg må klare å, vi nødt til å håndtere dette her, og jeg tror vi skal være ganske bevisst grensesettinga, og ha litt fokus på det. Og I denne boka så står det at du bør sette opp tre kolonner, hvor du bør sette opp hvor I mitt liv har jeg ubalanse I grensesetting, og så liste opp noen situasjoner, og så helt konkret, hva skal jeg si I den situasjonen? Hvordan skal jeg håndtere den situasjonen neste gang jeg I den? Og da det sånn veldig viktig at når du skal sette tydelige grenser, så begynner de settingene ofte med «jeg trenger», «jeg vil» eller «jeg forventer». Og så sier du hva du forventer, og så sier du ikke så jævla mye mer. For de som dårlige på grenser, de sier «du, når det gjelder, du, jeg bare lurte på, ikke for å være til bry, men sånn». Så driver de og lager et eller annet sånn der kaos av noe, hvor de pakker inn et eller annet behov, så ingen som egentlig skjønte hva de sa for noe. Tipset å si 1-2 setninger maks, og så la det være med det. For hvis du pakker din masse, så signaliserer du at mine grenser, de ikke så viktige, og det i hvert fall opp til forhandling, så her kan du bare pushe, og hvis du stiller meg et spørsmål, så tror jeg bare dropper hele grensa. Så det vil du da signalisere, ikke sant? Og det en fryktelig, noen ting som du lærer deg å si korte setninger om hva du trenger, og hva som dine behov. Og så finnes det da noen folk som driter i det. De hører, kanskje de later som de ikke hører hva du har sagt, eller de bare respekterer det ikke, og fortsetter å oppføre seg på den måten som du har satt grenser for. Det da handling kommer inn i bildet. Da må du skifte loss. Hvis det noen som kommer på besøk uten å ringe hele tiden. Eller rett og slett ikke åpne opp. Det ikke så uvanlig at man har for tett forbindelse til foreldrene sine. Noen ringer foreldrene sine hver eneste dag. Når det gjelder grenser, så det de fysiske, det for tett. Det for ofte å snakke med foreldrene sine hver dag. Det første tegn på at her det sammensmelting av grenser og ganske uoversiktlig landskap og en for tett forbindelse. Så man sette grenser. Hvis man da sier til, hvis det moren eller faren som ringer, vet du hva, jeg har ganske mye å gjøre for tiden, så jeg tror at vi må snakkes en gang i uka. Vi må snakkes en gang. Og hvis de da ikke forholder seg til det, så må du slutte å ta telefonen. Eller hvis du har foreldre som plutselig bare dukker opp på besøk uten å si fra på forhånd, synes det hyggelig, bare kom på døra. Det var hyggelig før i tiden. Har det noen gang vært hyggelig å få uventet besøk? Det passer jo faen aldri for meg i hvert fall. Ring på forhånd. Ring på forhånd og si fra, så kan jeg få en mulighet å sette grenser. For hvis du først står der, så det veldig vanskelig for meg å si, ja, jeg har egentlig ikke noe annet å gjøre, men jeg har ikke så lyst til å prate med deg nå. Det hadde jeg aldri klart å si. Så tydelige grenser går ikke an å sette. Men hvis du har nær familie da, som plutselig dukker opp hele tiden, så kan du si at, vet du hva, jeg setter pris på om dere ringer på forhånd, så kan vi avtale når vi skal møtes. Og hvis de ikke gjør det, så må du si at, vet du hva, men nå kan jeg ikke slippe deg, for jeg har sagt at jeg trenger at dere sier fra. Så må du gjøre en handling. Og hvis du har folk som ikke nær familie, som ikke respekterer grensene dine, later som de ikke hører, bare fortsetter å kjøre over deg, så må du revurdere hele relasjonen, for det ofte psykopater. Så hold deg unna. Eller vurdere om det verdt det å være i denne relasjonen. Men du skal også vite at mange mennesker som trår over grensene dine, trår over grensene dine for det du har ikke satt i. Så lenge du ikke har satt det, så vil du hele tiden bli valset over, men så lenge de ikke var noe gjære der, de så ikke hvor disse grensene gikk, så det ikke sikkert at de har så god luktesans og ikke klarer å lukte seg frem til det. Men hvis du hadde gitt dem muligheten til å sette et tydelig gjære, så kan det være de hadde syntes det vært fint å forholde seg til det og respektert det, og fått en helt annen relasjon. Og når vi ikke setter grenser, så hva dette har med passiv aggressivitet å gjøre, jo fordi at når vi ikke setter tydelige grenser, så setter vi grenser i form av disse røyksignalene som sier at nå har du trådd over. Jeg vil ikke si hvor du trådd over eller hva du har gjort for noe feil, men du har gjort noe feil, og du kjenner det på den sure lukta som rundt her nå. Bare kjenn på den lukta. Så kan du gå rundt og så kan du lure på hva det du har gjort, og det det passiv-aggressive kommunikasjon. Det det motsatte av tydelig kommunikasjon, rett og slett. Hvor du ikke sier hva du trenger, men du utagerer følelsen av skuffelse over ikke få det du ikke sa du trengte. Og det oppskriften på et revet parforhold i hvert fall.
Så veldig mange veninner som fikk barn før meg, som var liksom, Pernille, du må tenke på at det kan komme ganske overveldende på den enorme kjærligheten du vil føle til ditt eget barn. Det kommer ikke overraskende på meg det hele tatt. Faktisk, det som går mest overraskende på var mer dette intense hatet jeg fikk til barnefaren. Det kom midt i fleisen, altså. Jeg så det ikke komme. At jeg skulle bli kjæring så fort, liksom. Det. Jeg har jo ikke sagt det til han, da er jo ikke dum. Nei, jeg har holdt det inni meg. Gått og gnura og gnukka på det. Latt det marinere pittelitt. Og så har jeg latt det sive ut som sånne små, bittre undertoner når det har passet meg. Og så har han kunnet få føle litt på det, så det har vært veldig all right, altså. Det går aldri fysisk til angrep, jeg jo ikke gal. Det kun psykisk, jeg jobber hele tiden jevnt og trutt, da. Altså, jeg kan være med på det. At jeg kanskje noen ganger liksom passiv-aggressiv, det skal jeg være med på. Jeg vil si at jeg fant meg selv ved min første permisjon, da var det veldig mye sånn, hva sa du, vennen min? Om du kunne tatt deg en fredagspils med gutta på jobben, ja, det synes jeg du skal gjøre, høres kjempekoselig ut. Ja, det har du fortjent. Ja, jeg trenger ikke luft, så det går fint.
Jo, nej, men vet du vad, vännen min, det har du förtjänat. Du som alltså du som har varit på kontoret och snackat med vaktande folk hela dag eller och egentligen hela uka. Syns du ska fortsätta med att göra det? Och så kan jag fortsätta där här hemma, lilla dejklumpen här av någon bara. Kan jag fortsätta göra det? Jag är jätterättfärdig så då ska du gå ut och kosta skvätt igen. Ja, ja. Ja.
Når folk sier at de ikke klarer å jobbe på grunn av psykiske plager, så tror jeg det dette det ofte handler om. Det handler jo ikke om at de ikke makter å holde ut en dag, eller løfte kassen, eller servere kunden, eller sette inn melka. Det jo ikke det det handler om. Det handler om og ikke ha tydelige grenser, og dermed være totalt sårbar I den situasjonen, og kanskje hele tiden ta på seg for mye og bli overbelastet og gå til grunne. Så med tydelige grenser så kan man gå ut I verden og være nysgjerrig, men uten tydelige grenser så kan man gå ut I verden og være på vakt. Følelsen å bli spist, ja. Mm. På alle arenaer liksom, også på jobb, så viktig å sette grenser på jobb. For hvis ikke så... Ja, men jeg leste en sånn studie at I USA da, så det, jeg vet ikke hvor mange antall millioner feriedager som ikke blir tatt ut hvert år. Så det å prioritere seg selv, det å ta ferie, det å ta pause, det å si nei til prosjekter for å ha kapasitet og virkelig investere I de prosjektene du faktisk sier ja til, det er super, det ekstremt viktig. Og det vanskelig når sjefen kommer og sier, du gidder du å ta denne saken, kan du bare se litt på den, du så flink til det. Og man har en slags idé om at det å være en god arbeidstaker å være på tilbudssiden og si ja til det. Og de som sier ja til alt, de får jo også mest. Og de blir også utbrent. Så det jo, så noen ganger så har jeg lært meg å si til sjefen, det kun sjefen jeg kan si til, du Sondre, gidder du også gjøre det? Og så sier jeg, nei. Og så sier jeg ikke noe mer. Det nesten umulig å si nei uten å komme en forklaring på hvorfor du ikke kan det. Og da må du ljuge på strak arm, ikke sant? Du må si det og kjapt. Du må finne på en eller annen løgnaktig forklaring på hvorfor ikke dette her passer nå. Men noen ganger skal jeg si det. Nei. Og så ikke si noe mer. Og så blir det helt stille. Og så, nei vel? Men det er ganske awkward å si og sette grenser, men det... eller det kan I hvert fall bli det, særlig hvis du bare sier ett ord, nei, uten å backe opp det med en eller annen forklaring. Tenk om så kommer noen på besøk, nei, kan vi komme inn? Nei. Da det jo direkte antisosial.
So anyways, I went home for Christmas and that was great because I got to see a lot of my friends that have been friends since I was 12. And I don't know if you guys have friends of those opposite sex where you're kind of like brother and sister, but not really, but no matter what, you're never like, you know, winky winky or anything like that. Like, it's just, that's the relationship you have because some of you are looking at me like, I would totally hump my friend. I don't know what you're talking about. But anyways... My friend John is like that, and he freaked me out because he crossed a boundary that I didn't know that maybe we needed to have a little chit-chat about. Yeah, he walked in on me in the shower and just starts talking to me like I'm not naked in the shower, you know, just walks in and rips back the shower curtain, and he goes, hey, I was thinking we could see a movie at like 3:45. What do you think? I think I'm naked. Maybe we could talk about this later. He goes, Alicia, I don't care. I've seen you naked before. I'm like, that was 14 years ago. I have grown since then. And he said, not much.
Altså, det ikke så lett, da. Du må trene litt på det. Men det dette her, som hun, Brené Brown sier, ha grenser av stål, så kan du... Beveg deg fritt I verden, være fri, du kan møte folk, du kan være interessert og nysgjerrig, for du har grenser av stål, og folk vil jo oppleve deg som en tilstedeværende person, ikke sant? Ikke en som tenker at du kommer til å spise meg snart.
I make a distinction between empathy and compassion. So empathy I say is a skill set. Hmm. It can be taught, learned, observable,
measurable. I was just trying to think about that. What's the difference?
It's really, I think, a skill set, or it's a collection of skill sets. Compassion, I think, is more of a belief system that we have to commit to about how we're going to treat ourselves and other people. And so it was really funny, I had this like mound o' data. I called it the compassion smackdown. Like, I was like, these incredibly compassionate people, like, so compassionate that they bugged me a little bit. You know what I mean? Like, yeah, they bugged me. They did. They didn't even have any fun, judgy stuff that, you know, we all like in ourselves and other people, except when it's aimed at us, of course. But so I was like, what do they have in common? I assumed that what compassionate people shared in common was faith or spirituality.
And?
You know what they share in common?
What is it?
Boundaries.
Boundaries?
Boundaries.
What do you mean by boundaries?
That's what I asked. Compassionate people have very clear boundaries that they insist are respected. They respect other people's boundaries, but they also have their own boundaries, and they're very clear about what's okay and what's not okay, and they enforce that with the people in their lives.
So it's not just blanket compassion.
It is blanket compassion.
It is.
Predicated by boundaries.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg tror jeg nevnte den sist, men jeg ser den der Pernie-serien nå, med hun, Henriette Stensrup. Ja, for at hun jobber jo I barnevernet, også når hun kommer hjem, så, eller hun sitter I bilen, og så liksom, det jo mange sånne skjebner, ikke sant? Barn som har det ganske vanskelig, og så sitter hun, og så sier hun til den kollegaen, åh, jeg så glad for at jeg har ufordragelige barn. For det noe bra med å ha ufordragelige barn, for ufordragelige barn, det, barn skal være litt ufordragelige, for det det som en del av deres, det å bli et individ, det å sette grenser, det å være opposisjon til foreldrene, og tørre å si, nei, det gidder jeg ikke, jeg gidder ikke å ta på meg skoene. Altså, det jo, hvis du har totalt lydige barn, så tror jeg de kanskje har problemer med nettopp å sette grenser, og mye mer opptatt av å plise deg, så ikke du blir deprimert. Ikke sant? Så jeg tror for pliktoppfyllende barn et større varsko enn ufordragelige barn. Så jeg pustet litt lettet ut når jeg hørte, hørte det. Men det, ja, det så tørre å sette grenser, og av og til bli hørt på grensene sine, da. Min datter min på 4 I dag, da, hun, minste, hun gikk til barnehagen barbeint. Jeg holdt på å ta den kampen vi skal ha på sko, men så tenkte jeg litt på, ja, så, ok, du vinner denne, dette ditt, du bestemmer. Det jækla vått ut og ganske kaldt nå på morgenen likevel, men ok, vi går barbeint I shorts og t-skjorte. Tror jeg helt riktig, og det står det til kapitlet om I den boka, at det ligger også forankret, og veldig mange av grensene våre jo bare kultivert inn I kulturen vår eller I kutymene våre. Så de fysiske grensene for eksempel, vi har en slags uskrevne regler for hvor nær man går et annet menneske når man prater til det. Og de menneskene som kommer helt opp I ansiktet på deg, de bryter med dette her, og det veldig forvirrende fordi de bryter dine fysiske grenser. Og det ligger også I kulturen vår, det snakket vi om sist, at det kanskje dette kjønnsrollemønstret som utviklet seg fra 20-tallet oppover, hvor mannen skulle være ute og jobbe, og kvinnens jobb var å ta vare på barna og ta vare på mannens behov når han kom hjem fra jobb, og pleie mannen, så at det ligger nesten I denne kvinnelige husmor-identiteten å være selvoppofrende og glemme alle egne behov og bare være til stede for barn, mann, alt rundt seg og ikke ta hensyn til seg selv I det hele tatt, så det kultivert inn I den stereotypien der sånn. Og at det fortsatt lever I oss som rudimenter av den ideen om at det å være selvutslettende som husmor, det det som riktig. Men det også statistikker som viser at den typen mentalitet skapte ekstremt mye depresjon og utbrenthet hos nettopp den gruppa som var hjemme og jobba I huset og tok vare på barn og ikke egentlig hadde noe kultur for å ta vare på egne behov og prioritere seg selv. Nora I et dukkehjem, det ikke det? Men det liksom så den prosessen startet sånn, og en mann da som startet det, det så har jo Sigrid Undset, og ja, det kommer kanskje litteraturen, at litteraturen kommer med frontfigurer som viser at det her noe skjevt.
Ja, da vi direkte inn I sluttminuten her I denne kampen mellom Nora og Thorvald Helmer, og det Thorvald I mørkt dress med nummer 11 på brystet som spiller mot høyre, og det Nora I lang kjole med nummer 9 på brystet som spiller mot venstre, og tidligere I kampen har det skjedd. At Nora har truet med å reise fra Thorvald, mens Thorvald trygler på sine knær om at hun må bli hos ham. Men da svarer Nora at I så fall må det vidunderligste skje, og gjør det det da? Nei, det gjør ikke det, for Thorvald vet ikke hva det vidunderligste Og nå spør han henne hva det men Nora nekter å svare, for hun tror ikke lenger på det vidunderligste. Og der tverrvinner Nora midt på banen, og trekker opp på høresiden til Thorvald. Thorvalden går forbi en stol, hun går forbi en stol til, og nå det dramatisk, hva skjer nå? Og der blir hun holdt I drøya, Thorvald! Det må være abstraksjon! Hva gjør Nora? Nei, hun drar til Thorvald! Hva gjør det? Der kommer han, ja! Nei, ja, nei, der vi det røde kortet, og det betyr at Nora må gå for en avslutning på denne kampen, min damer her! Henrik Ibs kunne ikke skrevet det mer dramatisk!
Nora!
Ja, producer, vi får dette I en pris, gjør vi ikke det? Det gjør vi.
Aron!
Virkelig sånn dyp refleks å være selvoppoffrende og ikke sette grenser, ikke hevde egne behov, at det ligger som en dyp refleks. Det ligger jo også innbakt I janteloven på sett og vis. Kanskje det en del av risikoen ved å sette grenser, eller at folk vegrer seg for det. For en ting å ikke sette grenser og bli overkjørt, men hvis du setter grenser og blir overkjørt, så det psykologisk kriminalitet. Det jo å bryte seg inn I et annet menneskes psykologi og valse over det. Og det jo å bli utsatt, ja, det bli utsatt for et innbrudd. Og dermed så kan godt forstå at det oppleves verre, at du setter grenser, men det blir brutt, enn å da ikke sette grenser og bare heller ikke respektere seg selv, på en måte, men å bli kjørt over uten å... Så det nok når man da setter grenser, og man ser at det her foregår det hele tiden et overtramp, at det tydelige tegnet på at dette ikke bærekraftig. Her må det handling til. Og hvis handlingen da å forlate den relasjonen, så vel det den eneste, eller så vel det, det vel en konsekvens av det. Hvis noen bryter seg inn på eiendommen din, så ringer du politiet. Men hvis noen bryter seg inn I psyken din, så det ikke nødvendigvis noen å ringe da. Du ringer parterapeuten da, eller? Hvem er det som... Vi har ikke noe offentlig organ som sørger for å intervenere overfor folk som bryter psykologiske grenser nødvendigvis. Med mindre de bruker... Det bare de fysiske grensene vi har en slags lov mot. Vi har det vi kaller det psykisk trakassering, vil det være dette, det en slags, det jo en type mental vold eller psykisk vold som jo likestilles, jeg vet ikke om det likestilles, men det litt vanskeligere etterrettelig da. Det kan lett bortforklares, ikke sant? Hvis du får en på trynet, så det, ok, du brøt grensen, men du slo meg ned. Altså det synes, og det var det som skjedde, og det fengselsstraff for det. Men du kan jo slå folk I trynet uten å slå de I trynet på en som gjør enda mye mer vondt enn å faktisk få en på trynet. Men der det liksom ikke noe offentlig organ som gjør det. Barnevernet prøver å gjøre det for barn som ikke nødvendigvis blir slått, men som ikke får det. Så barnevernet en instans som skal forsøke å være en slags myndighet I det landskapet der hvor noen trår over forsvarsløse menneskers grenser. Men igjen, de grensene jo på en måte usynlige. Det gjelder vel å ha passe ufordragelige barn, vil jeg tenke, for at hvis du har totalt ufordragelige barn, så kan det virke som om du selv veik og ikke tydelig, og dermed så har ikke barna noe trygt å forholde seg til. Mens hvis du har så tydelige grenser, og barna, eller rett og slett du tar ikke hensyn til barna dine, og de prøver hele tiden å få seg en omsorgsperson og være pliktoppfyllende, så det vel I begge de to veldig pliktoppfyllende barn, eller totalt uregjerlige barn, kanskje tegnene på... Så pass ufordragelige barn, da du på rett kurs. Som forelder, da, I hvert fall. For de psykologiske grensene, når du skal beskrive et overtramp av psykologiske grenser, så må du bruke språket. Og i utgangspunktet, og det kan kanskje vanskelig å formulere til og med, samtidig som du kanskje heller ikke vet hvor grensene går, eller hvor det naturlig å sette grenser, eller hva som normalt I å sette grenser, for du kanskje har levd uten grenser, for du har aldri hatt noen som veileder deg forhold til hvor det lurt å sette gjerdet rundt huset, hvor mye plass trenger du? Og så det er veldig komplisert, så noen som ikke egentlig vet hvor grensene burde gå, de kan heller ikke utlede et overtramp. Og det vel ofte det som skjer da, I sånne, altså som MeToo for eksempel, det en slags statuering av grenser, det er en slags offentlig debatt rundt hvor går grensene, vi må sette noen nye grenser I dette landskapet, for seksuelle grenser, det jo både litt fysisk, ingen skal kunne nærme seg deg på den måten uten at du tillater deg, men det også en masse psykologiske grenser der I forhold til hva slags vitser greit, hva slags språk greit, hva slags tilnærmelser egentlig greit, og da blir man, hvis man synes at det et overtramp, det et innbrudd, det et brudd på mine grenser, så vil man ofte møte en, men du så hårsår, eller du bagatelliserer, det veldig lett å bagatellisere de grensene, eller latterliggjøre det litt, og da blir man usikker på de grensene man kanskje var usikker på I forkant, ikke sant? Det kanskje nødvendig at det kommer en slags massiv bølge mot å si at dette her grenser vi normalt sett bør ha, og de som ikke sliter med å sette opp disse grensene, de skal få hjelp nå av flertallet, da. Så MeToo kanskje en sånn viktig bevegelse, selv om den også da vil sette grenser av til litt rigid, og kanskje en bivirkning at den skaper litt avstand mellom mennesker en periode, for nå folk redde for å si noe som helst til hverandre for å havne I, men jeg tror at det viktig for å sette opp noen nye gjerder, og så kan vi begynne å forholde oss til det. Ok, der går gjerden, og så kan vi nærme oss hverandre igjen. Men kritikken mot MeToo jo at det skaper avstand, men jeg vil kanskje tro at det gjør det en liten periode, men det nødvendig.
What's the big story this year? The big story is MeToo, the MeToo movement, right? Doesn't it seem a little weird that not a single rapper has been accused of anything? Doesn't that seem impossible? Dustin Hoffman's been a scumbag. What about Lil Wayne? Oh, he's been a gentleman this whole time. Oh, he's a sweetheart. Yeah, James Franco's a creep, but Eminem is a darling. Yeah. I mean, there's a rapper named Titty Boy. Let's at least see what he's been up to. I want to see that one. Titty Boy says he did not harass women while shooting the video for Suck It, Bitch. Oh, yeah, when Eminem's not threatening to kill his girlfriend, he's pulling out the chair for her. He's a sweetheart.
Jeg tror det lurt. Og så tror jeg noen ganger at det finnes så mange, det finnes mange typer. I den boka definerer 6 ulike grenser som vi må være oppmerksomme på. Og av og til så det den fysiske grensen som den første. Altså, du må skape deg det rommet som skal til, liksom. Og avstanden til... Og det kan jo ofte være I nærmeste familie, overfor foreldre, altså overinvolverte eller invaderende foreldre. Det et tegn, så det å bo hjemme alt for lenge, eller kanskje det klassiske kanskje mannen som gifter seg, men ikke kan ta en eneste selvstendig avgjørelse uten å høre med mora først. Og så så den personen som da gifta seg med denne mannen har egentlig også gifta seg med mora hans. Så de ett. Den dynamikken har jeg sett flere ganger. Det sånn som Frode Pedersen I Side om side, han har det akkurat sånn. Der Pernille Sørensen, hun gift med Frode Pedersen og mora hans. Det tar den dynamikken der på kornet.
Godt humør I dag.
Ja.
Viva I Spania.
Ja. Anledning ferieturen. Gleder du deg ikke til I morgen?
Jo, men Frode, jeg skal til Rådås I Hellas.
Ja, ja. Jeg kan ikke noen sang fra Hellas. Du alt klart?
Du, alt skal egentlig være klart her nå. Ja. Liksom, det eneste jeg tenker på, plantene skulle ha vært vannet.
Har du tenkt med sånn solkrem?
Nei, altså, jeg tenkte jeg skulle kjøpe det der nede.
Nei. Nei. Det går ikke an å kjøpe solkrem I utlandet. Nei. Du kan ikke stole på det. Frode så tam der. Det derfor så har jeg... Må se her. Jeg har laget en liste her. Og da altså solkrem. faktor 50 først, og så 30, og så 20. Aftersun, uten parfyme.
Ja.
Frode klør sånn.
Ja.
Så kulltabletter, aspirin, såsalve, plaster, og så bilsyketabletter, og båtsyketabletter, og flysyketabletter.
Men du, vi har vært ute og reist før, altså.
Ja, men det skjer alltid noe med Frode, skjønner du.
Nei, men jeg er egentlig ferdig pakket, så jeg har ikke plass til det dessverre.
Ja, men du trenger ikke å ta det med deg.
Nei, men det ingen av de andre som har plass til det heller.
Men jeg skal ta det med meg.
Hvor skal du ta det med?
Til Rådås. Jeg har ikke Frode fortalt at jeg har etterbestilt deg. Jeg skal være med dere. Jeg skal være med.
Nei, det har Frode helt glemt å fortelle meg.
Du kan ikke ha meg at det skal være en stor surprise.
Ja, for det var du. Jeg ble veldig overrasket nå.
Ja. Du, ikke si noe om vi kommer på Gardermoen. Nei. Bare lat som ingen, eller lat som om du overrasket.
Ja,
selvfølgelig.
Det skal jeg gjøre.
Ok, men da tar jeg dette med meg, og så pakker vi kofferten.
Ja.
I'm a big surprise.
Ja, det er
du. Ok,
ha det.
Hvis du har foreldre som liksom for eksempel forventer at du snakker med dem hver dag på telefon, det normalt sett for tett. Og det også da i første om å skape seg en fysisk rom mellom nei, vi kan ikke snakkes med en gang i uka. Det vil være første skritt på veien. Og så det da viktig da, å sette opp og si hvor skal jeg begynne? Det gjelder jo hele livet mitt. Og der tror jeg kanskje det litt som... Altså, hvis du dårlig fysisk trent, så gjelder det jo hele livet ditt. Men hvis du da trener biceps, så vil du liksom, eller går på spinning, så vil du generelt sett bli litt sterkere. Selv om du bare har spesialisert deg på spinning, så vil du kunne bruke den styrken på litt andre områder også. Så dermed så disse kolonnene, identifiser det området hvor du opplever de største overtrampene, hvor det viktigst for deg å sette noen grenser. Og så gjør det konsekvent en periode, så kan det være at det blir en slags skill du opparbeider deg, og du begynner å skjønne at det å ta hensyn til seg selv og egne behov, det er altavgjørende for min mentale balanse, og at det da kan komme som en refleks også i en annen situasjon som er litt annerledes. Så begynn med et sted hvor det er veldig, hvor du kan identifisere det. Og så det ikke alle som bare ikke klarer å sette grenser, det de som har for tydelige grenser. Så da handler det om å kultivere nære relasjoner, være mer åpen, si mer om hva man føler, være et gjennomsiktig menneske, ikke bare bure deg inne og holde alt for deg selv, holde kortet tett til brystet og bare snakke overfladisk om vær og vind med alle. Vær et mer gjennomsiktig menneske, våg og vis sårbarhet, er jo oppfordringene på den andre siden, da. På de som bor i en borg og har rigide grenser. For de har vi også, vi pleier, her i gruppeterapi så pleier vi å kalle det en øy, som det ikke mulig å komme i land på. De er en øde øy. De bor i dette landet, men de bor alene på denne øya, og vi prøver å legge til, men vi blir nekta. For vi ikke tar imot de tabba vi kaster, kan vi få lov til å legge til? Nei, vi får ikke lov. Så det for rigide grenser igjen. Da blir du ensom. Ja, det er ikke bedre å være ensom. Altså, det beste er å ha balanserte grenser, så det er det du alltid må tilstrebe. Så hvis du tenker at nei, jeg klarer ikke å sette grenser, så da skal jeg heller bare lukke meg helt inne, det er ikke et... Da har du gitt opp. Jeg tror det er veldig viktig å hele tiden forhandle og finne ut av hvor går mine grenser, og være tydelig på det, for det vil bare forbedre livet ditt dag for dag. Det er liksom en hovedoppgave alle må jobbe med. Man kan sammenligne det å sette grenser med membranen på en celle, egentlig. For en cellemembran, den er der, altså den er ikke helt ugjennomtrengelig, men den skal sørge for å blokkere for giftige ting, og så skal den ta til seg næring og viktige ting. Så den skal slippe noe inn, og så skal den blokkere for noe annet. Og det er sånn grenser skal være. Vi skal ikke blokkere for alt, for da får vi ikke det vi trenger. Men vi skal heller ikke ta innover oss alt, for da får vi alle mulige faens sykdommer. Som i dette tilfellet er psykisk betinget, altså det er masse relasjonsproblemer og medavhengighet og overtagelse av andres problemer og så videre. Så grensesetting er som en brann på en celle. Og det sykdom å ha en membran som ikke slipper inn noen ting, og det sykdom å ikke ha, å ha en membran som slipper gjennom alt, for det ingen beskyttelse. Hvis man sier man ikke har lyst til å sette grenser, så lurer jeg man må alltid være motivert av hva motiverer mennesker. Normalt sett så det igjen tilbake til at relasjoner motiverer oss, gode relasjoner motiverer oss. Det som motiverer meg til å spise sunt, det at jeg har barn som trenger at jeg lever nå, og ikke er syk, og det som gjør at jeg lager middag, det at det noen andre som også, så det som gir ting, det som motiverer meg at jeg en del av et fellesskap, så jeg tror det å være et del av et fellesskap ganske avgjørende for å finne den motivasjonen som skal til, og hvis du ikke klarer å forankre motivasjon til å sette grenser for deg selv i deg selv, så kan du vite at grensesetting ikke noe du bare gjør for deg selv, det også helt avgjørende for alle de menneskene som skal ha noe med deg å gjøre, at du flink til å sette grenser. Så dermed så kan du motivere deg. Det viktig for din egen del, men hvis du ikke har nok egenomsorg til å gjøre det for din egen del, så kan du også vite at du gjør det tilsvarende like mye for alle andre. Det like viktig for meg at mine kollegaer kan sette grenser, som det for dem selv at de kan sette grenser. For det betyr at jeg ikke blir en som utnytter de. Så det viktig for meg at de markørene oppe hele tiden. Ikke sant? Det like viktig for meg som et medmenneske og som en som bryr seg om de, som det for dem selv. Så jeg tror at motivasjonen til å forandre seg eller gjøre noe med livet sitt, den kan noen klare å forankre i seg selv, men de fleste forankrer den i tilhørighet i et fellesskap. Derfor så tror jeg altså det også en slags grunnpilar i psykisk helse. Fellesskap, tilhørighet i flokk, altså Per Fugli-retorikk.
Du bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet det et berømt sitat, «to be» og «not to be». Det feil. Han burde sagt «to belong» og «not to belong». Du ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du den du gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv, dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken likevel familien. De få som står deg nær, dem du gladest i, og reddest for, og sintest på. Det denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken, hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige. De som ikke lønnsomme. Folk med alle slags guder. De friske, syke og uføre. De gamle unge. Alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere? Vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger. Ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
Nå han død, men det var hans mantra, liksom. Og det tror jeg var sant. Og det derfor vi her tenker at vi jobber i gruppe, og at vi nå føler at hele dette prosjektet vi har her i gruppe har fått covid, Og vi har fått covid, altså vi har rammet av covid hele tiden. Vi driver ikke å ha vondt I huet og halsen, men vi mister den tilhørighetsfølelsen. Vi mister det der faste møtepunktet med de som er her. Så vi prøver å etablere det på tur, så vi faktisk har et møtepunkt, og vi håper nå at vi kan sette opp flere grupper, så flere kan komme inn I grupper nå etter sommeren, sånn at vi kan være I hus igjen, så vi får den der følelsen av tilhørighet og fellesskap, som det som skal til for å motivere seg for å gjøre noe annet. Altså du I samme båt som andre, du bryr deg om andre, andre bryr seg om deg, andre venter på deg, andre har et ønske om at det skal gå bra for deg. Og det alle sånne små ting hjelper å løfte oss ut av en håpløs livssituasjon. Så covid for oss har rammet oss egentlig mye hardere enn vi kanskje egentlig tenker. Ja, vi her på nett, og jeg ser masse små firkanter, halvparten av de svarte. Den tilhørighetsfølelsen er svak, mye svakere enn den hadde trengt å være for at vi skulle liksom komme I mål med det vi ønsker på dette stedet, hvor vi hjelper hverandre. Jeg opplever at når vi her på nett, så jeg mye mer verbal, fordi jeg opplever, jeg vet ikke, kanskje det fordi jeg bare liker å høre min egen stemme, men det også noe med at jeg opplever av og til at det viktigere å ta et ansvar på nett, for jeg synes det ja, det kan være feil, men jeg vil tenke at jeg kan lene meg mye mer tilbake når vi møtes I et grupperom, hvor vi kan se hverandre og spille ball på en annen måte. At jeg tenker at det litt tyngre for meg å drive denne gruppa enn det når jeg møter folk. Ja, det jeg sier til alle I biblioterapi at den gruppa krever ikke noe av deg, så det en slags innføring til å bli kjent med oss, og når vi har det I hus, så ser vi folk, så da liksom møtes vi I gang, da har vi en slags, da etablerer vi en type tilhørighet som vi synes det vanskelig å etablere her på nett, særlig fordi mange bare en svart skjerm, liksom. Eller bare en sånn svart, så det å forholde seg til de som svarte, det er helt, det jo ikke noe, altså, det er bare en svart flekk. Så jeg får ikke noen relasjon der, men jeg sier jo til alle at de kan velge sin egen deltakelse her. Jeg krever ikke noe av de, derfor det en sånn, for mange som synes det kjempevanskelig å snakke I en gruppe, derfor så sier jeg at dette her det helt greit å ikke si noe, så jeg krever ikke noe av noe, og det gjør jeg ikke når vi kommer I hus her heller. Men det av og til lettere for noen da. Og hvis det god tilhørighet I den gruppa, så det ofte lettere for folk å si noe der. Men av og til så det uttrykt I de gruppene også, fordi gruppene for store, det for mye utskiftning, mange sånne ting som gjør at folk blir mindre, blir mer tause. Men hvis man da går tur, I biblioterapi og går I gruppeterapi og lærer seg å meditere her, så tror jeg at det å føle en tilhørighet til et prosjekt som sammen om å skape endringer I mitt liv, det tror jeg hvis du deltar I flere grupper, så tror jeg kanskje du har større sjanse for å få til en forandring. Da. Sikkert samme som skjer på universitetet, når det liksom ikke det yrer av folk og ulike grupper og foreninger som står for ditt. Hvis alt det blir borte, så det bare alle sitter på hvert sin hybel og stirrer på en skjerm. Det som hele sjelen til hele stedet forsvinner nesten. Men for sånn som meg, som kan virke ekstrovert, men har veldig klare introverte trekk, så dette litt som det å ha denne isolasjonen på kontoret, det er på en måte behagelig, akkurat som det behagelig å ikke trene. Det vondt å trene, det jævlig bra for meg, livet blir bedre hvis jeg gjør det, men det ganske behagelig å la være. Så sånn det for meg å sitte på kontoret og ikke møte så mange. Det er ganske behagelig, men det skadelig. Ja, når det gjelder trening, så eneste grunn til at jeg tar litt på trening, at dere der. Hvis ikke dere hadde vært der, så det er som en juks I kabal, ass. Jeg gjør det bare for å ikke virke som en sånn slapp undersluntrer. Det eneste grunn til at jeg står på treninga. Og jeg står jo på hakket mer når Hilde der også, for at jeg... Så hvis jeg ikke da hadde vært sett og bare sto hjemme på skjerm, så hadde jeg droppet de litt tunge øvelsene, sikkert. Lurer på om jeg avslutter da, og så det da mulig å være med på trening på nett, hvis man har selvdisciplin. men det är ju ja, det är ett land med det, om inte annat så besörger det för någon en struktur då, ett sted att logga sig på, ett tidspunkt jag måste förhålla mig till. Så det är det som jag tänker att för vår del heldigvis att vi har varit på stedet här hela tiden, så vi som kollegor har liksom möttes så att vi har den, även om vi det blir skrint när det inte är några andra runt, så är det i alla fall, och att vi har den samma timplanen och behåller den strukturen, så att vi tränar nu klockan 12, så då är det möjligt att logga sig på.
Det var det jeg hadde om grenser for denne gang. Tusen hjertelig takk for følge. Tusen hjertelig takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes og gitt den 5 stjerner og eventuelt en hyggelig kommentar. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Det setter jeg også stor pris på. Hvis dere vil følge denne podcasten i sosiale medier, så er det mye på Instagram og mye på Facebook. Så legg meg gjerne til... Ja, eller følg meg da enten på Instagram eller Facebook eller begge steder, for der legger jeg ut videoer hver eneste uke og små snutter og klipp fra ulike arrangementer og tilstillinger. Ja, hvis du vil ha mer grensesetting, så har jeg altså 2 episoder om dette på patreon.com/sinnsyn. Jeg har en times episode som rett og slett heter «Hvor går grensa?», og jeg har en episode som en øvelse som rett og slett handler om å vite hvordan man skal sette grenser for seg selv, hvordan man skal gjøre det, og hvor man skal gjøre det. Så hvis du ble inspirert av denne tematikken og vil ha mer grenser, så altså patreon.com/synsyn stedet å gå. Og ved å tegne et abonnement på min Patreon-side, så støtter du dette prosjektet. Det vil si at du vil være med på å holde jula i gang her, sånn at jeg kan fortsette å lage episoder hver eneste uke. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter meg på Patreon. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn, og det setter jeg enormt stor pris på. Jeg elsker å drive med denne podcasten, og på grunn av lyttere som dere, så det mulig for meg hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk. Det var det for denne gang. På gjenhør i neste episode. Shalabais!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.